Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decan de decembro 2012, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Per videomessaggio Papa Francisco inauguris hodiau post tag mese la cunsidon ocasantan el Vaticano per interreto pri la humanezza situazio en Sirio cae Iraco. La cefa celo de citiu cumveno estis conigi la agadon effectivigitan en Sirio cae Iraco, attesti la suferon de tiui logiantaroi, cae rapporti pritio cion faras la Ecclesio, cae precipe la caritat agadoi por helpi la logiantaroin. Dum sia videomessaggio la Papo redeclaris sian ciutagan presenton per prege al Dio della suferoi cae besonoi della Ecclesioi cae popoloi de tiui teroi. Post recono pri la laudinda laboro cion la diversai bonfarei instituzioi realigas, li diris, ciu clopodo, malgranda au granda, farita por faciligi la pazzo proceson, estas kiel al metode brico por la construo de justa socio, kiu malfermigiu al acceptemo, kai en kiu ciui povu trovi locon por logi en pazzo. Turnante sian rigardon alla personoi ciui devis forlasi sia in heimoin por fugi el la hororagioi della milito, la papo substrecis che necessas igi che la cristana ceesto in tiui teroi daure estu tio cio gi ciam estis, signo de pazzo, progresso, evoluo, repazigio inter la personoi cae popoloi. La penso della Papo levigis ancau pri la rifugintoi chiui volas reveni al sia lando. Protio li alvocis alla internazia comunumo porche gi faru ciun clopodon por faciligi citiun revenon. Nia caritata agado, finis la Papo, devas esti inspirita della Evangelio. La helpoi devas esti tuscebla signo della caritato de loca ecclesio, quiu helpas alian suferantan ecclesion, pere della mirindai rimedoi, quiui estas la catolicai agenteioi por humanezza helpo cae evoluo. Inter la postai intervenoi dum la cunsido estis tiu de la generala secretario de la Internazia Caritat Agado, Aloysius John, quiu substrecis che la grandega problemo malebliganta la helpoin alla logiantoi estas la internaziai embargo cae sanctioi. Li petis en nome de ciui la tuian nuligon de tiui unupartiai sanctioi por povi mildigi la suferoin de la homoi. Papo Francisco ebligis al ciui fideluloi de la mondo ricevi, restante heime, la indulgenzon ocase de la 125 da Treveno de la cronado de la Virgulino de Guadalupe. Consciante che la devotezzo alla Virgen Morena, Bruna Virgulino, vastas ancau exter la limoi de Mexico, cai pro la facto che la basilico al sci dedicita restos fermita, la papo taxis opportune proponi citiun indulgenzon al ciui catolicai fideluloi della mondo, porche ili unuigiu alla solenado della mexiciai fideluloi laula condicioi fixitai por la indulgenzo. Venontan sabaton, e nella liturgia memoro pri la Virgulino de Guadalupe, Francisco celebros meson en la Vaticana Basilico. En la hodiaua internazia tago de la homai raitoi, la Papo publicigis twitteran messagion por instigi al activa agado favore al ili. Ciui, li scribis, estas vocatai contribui cun curagio cae decidemo por la respecto de la fundamentai homai raitoi de ciu homo, precipe de tiui nevideblai, de la multai malsatai cae soifai, nudai, malsanai, fremdai au malliberai. La Vaticana Gazetara Salono annonsis la Papa in celebro in dum Cristnasco cae la comenzo de 2021. La pandemio decidas pri tempoi cae manieroi. La partopreno en la ritoi estos limigita pro la sanitara criso, cae la rendevuoi de la papo ne estas esceptai. La meso en la nocto de la 24 de decembro ocasos ie la Roma Horo de Canaua Tridec. La eventoi de la postai tagoi estos pli ordinarai. Christnaske la beno urbi et orbi ocasos ie tag meso. Jaudon la 31 de decembro, Francisco celebros la unua in vespera in pregioin, cae la Dankan Te Deumon, ie la 17 horo en la Vaticana Basilico. Vendredon la unuan de januaro, soleno de Maria Sanctega di Patrino, cae quindec quara mondatago de la pazzo, la papo celebros meson en la Basilico de Sancta Petro, ie la 10 matene. Ancora u en la basilico, cae ie la sama horo, li celebros la meson de Epifanio la 6 de januaro 2021. Vatican Urbo, la Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin per videomessaggio intervenis dum la interreta ronda tablo arrangita de la ambassadoreioi de Britio, Francio cae Italio ce la Sancta Seggio, cun la temo al fronti la climatan shangigion, el Pariso al Glasgowo tra Milano. Temas pri la urboi quie ocasis cae ocasos diversai alt nivelai considoi ec de tiu de la 12 de decembro de antau quin iaroi en Pariso ciam effectivigis la internazia accordo gis la venontiara pinta rencontro en Scotlando. Dum la interreta ronda tablo, Cardinalo Parolin instigis realigi progresson de la culturo de prisorgo. La conscio de la civila socio pri la climatai problemoi crescis dum la iaroi, li diris, sed ne tiom rapide crescis la politica volo realigi planoin por haltigi la fenomenon. La varmigio de la planedo, cae nun la pandemio, estas du globalai problemoi, ciuin neniu registaro de la mondo povas eviti au alfronti inerzie au, ciel diris Papo Francisco, pensante che oni povas savigi per si mem sola. Cardinalo Parolin finis annunzante che la Papo, parolos dum la venonta sabata pinta rencontigio de unuiginta in azioi, dedicita alla quina da treveno della accordoi de Pariso pri la climato. Londono cae Bruselo, Britio cae Europa Unio fixis lim daton. Ili intertractos gis venonta dimancio por eviti che la eliro de Britio el la Unio ocasu sen nova commerza accordo. Post tagoi de streciai intertractoi, progresson oni faris nur pri la Irlanda landlimo, dum aliai temoi restas nesolvitai. La Londona registaro resignis ie la plei discutatai partoi de du enlandai legio proponoi, ciui reendiscutigis la interconsentoin inter Britio cae Europa Unio pri la situazio en Nord Irlando. Seque povus resti validai la europai legioi pri accisoi cae transporto de varoi cae servoi al Nord Irlando. Du aliai temoi pri ciui oni ancora une decidis estas la fish captado cae la difino de territoriai aquoi alireblai de la aliai Europ Uniai landoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.